гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сваім турне па дрэваапрацоўчых прадпрыемствах Беларусі Лукашэнка працягвае сыпаць пагрозамі. Сёння ў Беларусі дзень без алкаголю. Умовы ўтрымання Мікола Статкевіча не палепшыліся.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі Арена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сярод затрыманых на акцыі апазіцыі ў Маскве сябра еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі. Паліцыя выціснула ўдзельнікаў няўзгодненай з уладамі акцыі з Лубянскай плошчы. Затрыманых іх 69 чалавек паступова адпускаюць. Выпушчаныя таксама апазіцыйныя лідары Сергію Дальцову, Алексей Навальны, Ілля Яшын, Ксенія Сабчак. Пра лёс актывіста апазіцыі з Беларусі Максіма Вінярскага пакуль невядома. Усяго ў акцыі паводле паліцыі ўзялі ўдзел каля 700 чалавек, паводле ацэнак удзельнікаў і прэсы некалькі тысяч. Большасць усклаўшы кветкі да салавецкага каменя пакідала плошчу. Каардынацыйная рада апазіцыі мела намер правесці ў Маскве марш свабоды з патрабаваннямі вызвалення палітвязняў і палітычнай рэформы, аднак правядзенне шэсця ўзгадніць не ўдалося. Маршы свабоды, а таксама акцыі пратэсту пад іншымі назвамі прайшлі сёння таксама ў Чалябінску, Якуціі, Уладзівастоку, Томску, Волгаградзе, Саратаве, Кургане і іншых гарадах Расіі. Жалоба ў Злучаных Штатах у сувязі з трагедыяй у школе гораду Ньютаун, штат Каннектыкут, працягнецца 4 дні. Па ўсёй краіне людзі ўспамінаюць ахвяр страляніны ў школе Ньютаун, колькасць якіх дасягнула 27. Большасць з іх дзеці ва ўзросце ад 5 да 10 гадоў. У храмах праходзяць набажэнствы. У звароце да нацыі прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў амерыканцаў да салідарнасці і рэальных дзеянняў, каб не дапусціць падобных трагедый у будучыні. Лідары краін свету, у тым ліку Аляксандр Лукашэнка, выказалі спачуванні ў сувязі з трагедыяй. У Харкаве жорстка забітыя раённы суддзя і ягоныя сямейнікі. Як паведамляе Інтэрфакс, спасылаючыся на харкаўскую абласную пракуратуру, абезгалоўленае цела суддзі, ягонай жонкі, сына і яшчэ адной жанчыны былі знойдзеныя ў кватэры суддзі ў суботу. Праваахоўныя органы пакуль ніяк не каментуюць злачынства. У Егіпце апазіцыя заяўляе аб парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме па праекце новай канстытуцыі. Галоўная апазіцыйная кааліцыя Фронт нацыянальнага выратавання вінаваціць у гэтым ісламісцкі рух браты мусульмані, які падтрымлівае прэзідэнта Мухамеда Мурсі і зацікаўлены ў прыняцці новага асноўнага закону, падрыхтаванага прэзідэнтам і ухваленага парламентам, дзе большасць таксама ў ісламістаў. Для падтрымання парадку ў егіпецкія гарады сцягнутыя войскі. Усяго за 3 тыдні стаяння па пытанні пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта і прыняцця новай канстытуцыі ў Егіпце ў сутыкненнях загінулі 8 чалавек, сотні паранены. Былы прэзідэнт Паўднёва-афрыканскай рэспублікі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Нельсон Мандэла перанёс у суботу аперацыю па выдаленні камянёў з жоўцевага пухіру. Улады паведамляюць, што ягонаму жыццю нішто не пагражае. 94-гадовы Мандэла быў шпіталізаваны тыдзень таму для абследавання. Пры рэжыме апартэіду Нельсон Мандэла, лідар барацьбы за грамадзянскія правы, правёў 27 гадоў у турме. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Апошні слухайце на нашых хвалях праз гадзіну.